Til máls tekur hæstvirtur félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, bara rétt til þess að botna umræðunum örorkulífeyrisþegana og til þess að undirstrika mikilvægi þess að við innleiðum hugsun sem aðstoðar fólk við að fara út á vinnumarkaðinn, þá gert ráð fyrir því að örorkulífeyrisþegum muni fjölga 30% til ársins 2030 frá árinu 2016, þessi áætlun gerð þá, og að greiðslur framreiknar með við þróun ef að við aukum ekkert til einstakara aðila, ef við erum ekki að auka greiðslurnar til hópsins, að það aukist engu að síður úr 41 milljarði í 90 milljarða. Og það sem er svo mikilvægt er að við útbúum kerfi til þess að aðstoða fólk við að fara út á vinnumarkaðinn til þess að það lenda ekki inn á örorkubótum, þannig að við getum í framtíðinni, þegar að hvert ári, þetta ótrúlega stutt í burtu, 2030, til þess að við getum aukið við þá sem að raunverulega þurfa á því að halda, sem að raunverulega geta ekki annað en verið á örorkubótum, en við getum það ekki meðan að það er að fjölga svona rosalega þarna inni og þess vegna er það eitthvað í kerfin okkar sem við þurfum að breyta og það erum að gera með róttækum hætti. Síðan varðandi eldri borgara að þá er það svo að núverandi ríkisstjórn hefur þegar hækkað frítekjumarkið upp í 100.000 krónur. Ég hef sagt áður í þessar umræðu, við erum núna einbytt okkur að örorkulífeyris þegunum en við erum engu að síður að skoða stöðu þeirra eldri borgara sem hafa lakasta afkomu og lakastar tekjur. Þar er samvinna og samtali gangi á milli stjórnvalda og samtaka eldri borgara. Það er ekki komið út úr því en ég vænti þess að þar verði vonandi og þar er verið að horfa sérstaklega þann hóp sem hefur bágastar hefur tekjurnar. Síðan var þetta húsnæðismál að þá tekið bara undir með háttverðu þingmann Ingu Sæland að þar þurfum við svo sannarlega róttækar breytingar og nýja nálgun og nýja hugsun á þau mál og ég er mjög opinn fyrir því og mjög jákvæður fyrir því og við verðum saman í byltingunni þar ég og háttverðu þingmaður.